Neoslovenie lekárov pri plánovaní služieb ambulantnej pohotovostnej služby je jedným z príkladov konania nezodpovedného organizátora. Za následok to má zníženie mzdy alebo odmeny a samozrejme zhoršenie vzťahov medzi organizátorom a lekármi. O tom, aké povinnosti má organizátor voči samosprávnemu kraju a lekárom, sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Poradí vám tiež, ako sa brániť voči nezodpovednému organizátorovi. Vítajte pri počúvaní. Pán doktor, aké sú povinnosti organizátora ambulantnej pohotovostnej služby voči príslušnému samosprávnemu kraju, ako aj voči lekárom, s ktorými spolupracuje, a aké sú sankcie za ich nedodržanie?
Tak už niekoľko rokov nám platí nový právny stav, ktorý zmenil pravidlá niekdajšej lekárskej služby prvej pomoci, dneska ju voláme ambulantná pohotovostná služba, ale vy sa pýtate primárne už na špecifické otázky, to znamená, nebudem ja teraz odpovedať vo všeobecnosti, že čo je APSK a ako sa niekto stane teda poskytovateľom takéto ambulantnej pohotovostnej služby, ale naozaj sa zameriam len na to, na také tie vybrané pikošky, ktoré sa v praxi objavujú. Tá základná premisa, ktorú je treba povedať, je to, že ak poskytovateľ vyhrá výberové konanie na ministerstve a dostane teda jemu pridelený ten pevný bod, v ktorom sa poskytuje ambulantná pohotovostná služba, tak tá jeho základná povinnosť je to organizovať. Hej, teraz som zhrnul viaceré tie povinnosti, ktoré sú tak košato v zákone o poskytovateľoch a v zákone o zdravotnej starostlivosti uvedené, ale to je vlastne úplne, ja by som až tak povedal, že psia povinnosť, že ja ako organizátor zodpovedám za to, že v tých minimálnych časoch, to znamená v pracovných dňoch od 16. do 22. hodiny a počas dní pracovného pokoja, mám taký dojem, že od 7. do 22. v tej ambulantnej pohotovostnej službe bude ordinovať odborne spôsobilá osoba a bude vlastne poskytovať tú pohotovostnú službu pacientom. To je moja úplne že základná povinnosť.
Aké sú teda sankcie za nedodržanie povinnosti organizátora ambulantnej pohotovostnej služby?
Čo sa týka sankcií za nedodržanie povinností, ja by som ich rozdelil na dva typy. Prvá sankcia môže byť uložená za porušenie povinnosti zabezpečiť poskytovanie, to znamená tá základná povinnosť toho organizátora, aby to teda fungovalo. Ja si osobne myslím, že potom môžeme podradiť aj to, ak poskytovateľ, teda ten organizátor, ako keby neorganizuje. To znamená, nechá to tak a oznámi vúcke, že na tieto dni som nikoho nenašiel, pričom to ani nehľadal. Aj to si myslím, že by bolo možné označiť za porušenie tejto povinnosti. Tak za porušenie tejto povinnosti môže ministerstvo zdravotníctva uložiť pokutu do výšky 663 eur. Nič moc, aj keď si to tak povieme, sa mi zdá. To bola prvá taká povinnosť, ktorú som vybral. Druhá základná povinnosť je platiť tie odmeny. Tak v prípade, ak organizátor neplatí odmeny tak, ako mu zákon prikazuje, tak mu ministerstvo zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšky 3319 eur. Takže toto je tiež jedna rada pre poskytovateľov, ktorí sú buď rozpisovaní, alebo ktorí aj išli slúžiť na základe dohody. Ak im organizátor neplatí na čas, neplatí im tak, ako mu zákon prikazuje, tak je možné dať podnet na ministerstvo zdravotníctva, aby to preskúmalo a v prípade, ak zistí pochybenia, by uložilo príslušnú sankciu.
Čo v prípade, ak organizátor nevie zabezpečiť to poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby?
Tak zákonodarca, keď prijímal tú poslednú úpravu, tak on urobil niektoré také veľmi významné, by som povedal, že zmeny oproti doterajšej tej úprave, ktorá bola predtým. A tá jedna z tých hlavných zmien je to, že konečne určil minimálny mzdový, ono tak to znie, že sa to týka len pracovného pomeru, ale pri pohotovostných službách to môže byť aj odmena, ktorá sa vypláca na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu. Ale tá hlavná zmena, akože jedna z tých hlavných zmien, je, že určil minimálnu výšku odmeny, ktorá musí byť zaplatená za výkon pohotovostnej služby tomu lekárovi, lekárke, ktorá tam reálne slúži. Toto je veľmi dôležitá vec. A druhá vec, ktorú vlastne ministerstvo a zákonodarca si povedali, že no fajn, my sme vlastne už konečne po tých mnohých rokoch, kedy tu pediatri, všeobecní lekári vlastne sa sťažovali, že LSPP, poskytovateľa LSPP im neplatia alebo platia veľmi málo. My sme konečne povedali, že to minimum je nejakých 12 eur, dokonca môže byť aj viacej ako 12, pokiaľ to nie na základe pracovnoprávneho vzťahu. Ale máme takú pochybnosť, že či skutočne napriek tomu, že sme určili ten minimálny nárok, že či ten organizátor bude schopný vykryť tak na základe nejakej dohody s tými lekármi celé to obdobie, za ktoré zodpovedá. A preto si ministerstvo povedalo, no dobre, tak, poprvé, my chceme vedieť každý mesiac, že ako je tá služba zabezpečená. Z toho vyplýva tá jedna povinnosť organizátora, že najneskôr do 10. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý ten zoznam služieb pripravuje, musí ten zoznam oznámiť samosprávnemu kraju. A môže sa stať, že on zistí, že on nevie zabezpečiť celý ten rozpis lekármi, s ktorými sa dohodol. Že poď slúžiť, dám ti toľko a toľko, vtedy a vtedy môžeš, áno, môžem. Môže sa stať, že toto nenastane pri každom tom dni a samosprávnemu kraju oznámi, že tak útorok 13.9. nemám nikoho, ani 17.9. To znamená, on to musí oznámiť. A čo robí samosprávny kraj? V takom prípade je to, že na tie voľné miesta on vlastne mandatórne určí. On si proste vyberie z toho rozsahu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všeobecných lekárov pre tú dospelácku APS-ku a pediatrov pre pediatrickú, poskytovateľov, už nie lekárov, poskytovateľov, ktorí na tie zvyšné sloty rozpíše.
Ale tí budú odmenení už nižšou sumou?
A to je samotné merito veci a tu si myslím, že je pes zakopaný, pretože my práve v tomto období riešime jednu veľmi zaujímavú vec, kde vlastne zastupujeme skupinu poskytovateľov pediatrickej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú dlhodobo taký dojem, že organizátor, ktorý v tom spádovom území teda má na starosti tú pediatrickú APS, ako keby zneužíva práve ten moment toho, tej možnosti, že sa mu nemusí podariť sa dohodnúť a teda oznamuje samosprávnemu kraju, že v týchto a v týchto dňoch nemá nikoho zmluvného a necháva samosprávny kraj, aby vlastne rozpísal vlastne povinne na tieto voľné dni poskytovateľov. A v čom je to vlastne ako keby také zákerné? No, zákerné je to v tom, že ministerstvo, keď tvorilo zákon, tak práve si vtedy v tom momente si ich viem predstaviť, ako tak sedia. Teraz samozrejme fabulujeme, aby to nebolo, že tak proste sedeli v tej kancelárii a si hovoria, že no dobre, no ale my vlastne musíme nejako tých, ktorí nechcú akože pre to spoločné dobro do tej ambulancie ich slúžiť, tých pediatrov, bolo by dobre ich nejako potrestať za to, že nie sú ochotní ako keby dať zo svojho voľného času. Tak ako ich potrestáme? A to je škaredé slovo. Ako ich budeme motivovať, aby sa teda dohodli s organizátorom? A múdre hlavy vymysleli to, že poskytovateľ, ktorý nešiel slúžiť na základe toho, že sa dohodol s organizátorom, ale na základe toho, že bol rozpísaný samosprávnym krajom, tak tomu sa tá zákonná odmena kráti o 25%. Si zoberte, to je štvrtina odmeny, vlastne sa vám nezaplatí.
Ak hovoríme, že sa to môže diať zámerne, dá sa voči tomu nejak brániť?
Ja by som takto povedal. V tom prípade, ktorý my riešime, ja si nedovolím tvrdiť, že to je zámer, ale podľa toho, ako ja vidím tie rozpisy, že koľko hodín ten organizátor pravidelne nezabezpečuje dohodou, ale sú zabezpečené samosprávnym krajom, tak sa mi zdá veľmi podozrivé, že každé 4 mesiace sme na nejakých 390 hodinách, ktoré boli zabezpečené proste rozpísanými poskytovateľmi. Takže môže ísť aj o zámer, ale nemusí. Samozrejme, môže, nemusí. Organizátor, pokiaľ teda nechá za seba tú prácu vykonať samosprávny kraj, pretože vlastne ten horúci zemiak zrazu má samosprávny kraj, ktorý si pozrie ten rozpis, ktorý bol oznámený s organizátorom a zistí, že čo ja viem, na 10 dní musí niekoho povinne rozpísať. Tak to je veľmi nepríjemná situácia, pretože vyberá z poskytovateľov, ktorý má k dispozícii v rámci svojho územného obvodu. A jednak je to vlastne pohodlné pre toho organizátora, lebo vlastne on to nemusí zabezpečiť na tie dni a po druhé veď on ušetrí. Zoberte si, on naozaj skutočne môže ušetriť. To vychádza orientačne, ak teda neprekoná tú hranicu, pri ktorej mu môže byť zrušené povolenie, on môže ušetriť okolo 1000 eur za tie 4 mesiace.
Ako sa môžu lekári brániť voči takémuto nezodpovednému organizátorovi, alebo ste skôr za to, že by malo dôjsť k legislatívnej zmene, aby k takýmto situáciám nedochádzalo?
Tak áno, sú to dve rozličné otázky. Ja by som najprv, že ako sa môžu brániť. Ono aj tá dnešná úprava, ona dostatočne nechráni tých konkrétnych lekárov. Lebo ono je, vlastne to môže byť naozaj veľmi nepríjemná situácia. Zoberme si tá naša primárna zdravotná starostlivosť. To sú častokrát pani doktorky, páni doktori, ktorí majú aj vyšší vek, ktorí už len to, že sú v tej svojej ambulancie, je to skutočne služba tým pacientom a od nich chcieť ešte povinne, aby proste si išli sadnúť od nejakej 4. do 10. alebo cez sobotu, nedeľu, od rána do večera, alebo aspoň časť. Keď už nevládzu, nechcú, majú svoj život a tak ďalej, je to nepríjemné a ani tá dnešná úprava ich až tak príliš nechráni, že ona ako keby viac favorizuje ten záujem pacienta mať dostupnú zdravotnú starostlivosť a ako keby nereflektuje, že my tých lekárov vlastne máme málo, že asi úplne nemáme na to, aby sme všetko toto zabezpečili. Čo však sa dá robiť? Ak by k takémuto konaniu dochádzalo aj pri iných poskytovateľoch ako pri tých, ktorých momentálne my riešime, tak treba vedieť, že dodržiavanie alebo kontrol nad dodržiavaním povinnosti organizátora má primárne ministerstvo zdravotníctva. Teda, ak sa vám stáva ako ambulancii, že organizátor vás ani nekontaktuje s otázkou, či by ste mali možnosť alebo chceli v niektorých dňoch teda tú službu poskytnúť a len sa zrazu nájdete v rozpise v Búdsky, tak ja by som na vašom mieste, ak teda sa vám to stáva častejšie alebo máte na to zlosť, jednak nakontaktoval toho organizátora a mu povedal, že jeho povinnosťou je urobiť všetko preto, aby si tú službu zabezpečil zmluvne. A vy ste neboli kontaktovaní s otázkou, či môžete prísť, ale ste boli natvrdo vlastne rozpísaní krajom. Ak ten organizátor nereaguje nejako normálne, že, lebo môže sa stať, že si to neuvedomil, nechcel, z rôznych dôvodov, ak tej náprave nedôjde, tak môžete podať podnet na ministerstvo zdravotníctva, kde to treba opísať, čo sa deje a že máte za to, že si organizátor neplní svoju základnú povinnosť organizovať tú APS-ku tak, aby čo najmenej boli zaťažení vlastne lekári a vúcka.
Tá legislatívna zmena by pomohla, alebo ani nie?
Ťažko povedať. Ja si skutočne myslím, že tu je primárny problém malý počet lekárov a aj z tých, ktorých máme, je naozaj vysoký vek. Že toto asi my úplne koncepčne nevieme vyriešiť. Ono, dá sa aj povedať to, že tá zmena aj spri tých niekoľkých rokov, ona zúžila ten rozsah tej LSPP. To znamená, že dneska to je len do 10. Predtým to bolo dlhšie. To znamená, že ministerstvo reflektuje tieto skutočnosti, ale tieto obmedzenia úplne asi nevyriešime.
Spomenuli ste lekárov vo vyššom veku. Čo v prípade zabezpečovania ambulantnej pohotovostnej služby, tak má lekár vyšší vek, môže sa aj vyhnúť?
Tak zákon o zdravotnej starostlivosti ani zákon o poskytovateľoch takúto výnimku nepozná. To znamená, že my nevieme úplne priamo zo zákona ako keby vyčítať, že existuje nejaká výluka na základe veku alebo na základe nejakého zdravotného stavu. V podstate má sa za to, že zdravotnícky pracovník môže vykonávať svoju profesiu, ak je zdravotne spôsobilý. To je jedna z podmienok, ktorá sa preukazuje pri registrácii. Takže žiaľ, toto sú práve také tie nedokonalosti, ktoré vyplývajú aj z toho, že máme tu nejaký obmedzený počet poskytovateľov a lekárov a zákonodarca na druhej strane veľmi chce, aby ten pacient mal kam prísť aj po skončení ordinačných hodín.
Kedy vlastne môže byť zrušené povolenie organizátorovi ambulantnej pohotovostnej služby? V akých prípadoch?
Jeden z tých prípadov je to, ak organizátor za 4 po sebe nasledujúce mesiace nezabezpečí zmluvne, teda výkon ambulantnej pohotovostnej služby, za viac ako 400 hodín. To znamená, toto my môžeme vnímať ako určitú hranicu. A to sú plávajúce mesiace, to znamená, oni sa vždy počítajú, viete, ako keby, že nie, že uplynie 4 a potom ďalšie 4. Oni, hej, to sa posudzuje 4 po sebe, to znamená, že od januára po apríl, ale aj od februára po máj a tak ďalej. Dúfam, že som to teraz dobre spočítal. Ak teda po sebe nasledujúce 4 mesiace by sa zistilo, že organizátor tých 400 hodín švihol, to znamená, že stačí, že ak sa zistí, že Vúcka za tieto 4 po sebe nasledujúce mesiace rozpísala viac ako 400 hodín, 401 a viacej, tak toto je dôvod na zrušenie povolenia zo strany ministerstva zdravotníctva. Teda ak by pediatri, všeobecní lekári mali skutočne problém so svojím organizátorom a mali by dojem, že teda je to veľa hodín, ktoré sú rozpísané, tak to si treba na VÚCKE pozrieť, pretože oni by mali zverejňovať tie rozpisy a tam tie hodiny, ktoré sú zabezpečené takýmto spôsobom, by mali uvedené byť.
V dnešnom podcaste sme hovorili o tom, čo je to ambulantná pohotovostná služba. Dozvedeli ste sa, že keď organizátor nevie zabezpečiť jej poskytovanie, osloví samosprávny kraj, ktorý služby povinne rozdelí medzi lekárov. Tí však dostanú o štvrtinu nižšiu odmenu. Podľa právnika môžu lekári organizátora v prípade, že ich nekontaktuje, osloviť a upozorniť ho na jeho zákonné povinnosti. Ak nedôjde k náprave, môžu podať podnet na ministerstvo zdravotníctva. Budeme radi, ak sa o našich podcastoch pre lekárov a lekárnikov podelíte so svojimi známymi. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.